Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida Prezident Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni tadbirkorlarning izzat-hurmatini joyiga qo'yib, ularni sizlashga da'vat qildi.
Sharoit bizga yaratilmagandan keyin biz uni gapini faqat publikaga o'xshatamiz, xolos.
Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasini buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Marhum rassomlarimizning ustaxonalari ziyoratga bo'lishi kerak aslida.
Mirziyoyevning qadimiy Buxoro proyektidan UNESCO Umumjahon merosi markazining xabari yo'q. To'lqinlarimizda qoling, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari payti qilgan ma'ruzasida huquq-tartibot idoralari, jumladan prokurorlar yangi ish o'rinlari yaratib, aholi turmush farovonligini oshirayotgan iqtisodiyot lokomotivi bo'lgan tadbirkorlarning hurmat-izzatini joyiga qo'yishi, ularga siz deb murojaat qilishi lozimligini ta'kidladi. Tadbirkorni siz demagan prokurorni o'z ishiga noloyiq deb bilaman, dedi Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinliklar qo'yilishi, ishsizlikning ko'payishiga, buning ortidan esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lishini prokurorlarga eslatib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonga safari davomida har bir xonadonda echki boqishni yo'lga qo'yish kerakligini ta'kidlagan. Mirziyoyev Oltinko'l tumanidagi Baxt imkon rivoj chorvasi ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi faoliyati bilan tanishgan. Bu yerda 300 bosh naslli echki boqilmoqda. Mirziyoyev Germaniyadan keltirilgan zotdor echkilarni boqish jarayoni bilan qiziqar ekan, tumandagi har bir xonadon ikkitadan echki tarqatish zarurligini ta'kidlagan. Bundan avval prezident Mirziyoyev O'zbekistonning ayniqsa qishloq joylarida har bir xonadonda 100 tadan tovuq boqish kerak deb aytgan edi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati yo'lovchilar kamligi sabab Tojikiston poytaxti Dushanbega parvozlarni qisqartirdi. Endilikda Toshkent-Dushanbe-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozlar haftasiga bir marta seshanba kunlari amalga oshiriladi. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi haftasiga bundan avval 2 marta seshanba va juma kunlari Dushanbega parvozlarni amalga oshirib kelgan. Shirkat mulozimlariga ko'ra haftada 2 marta parvoz o'zini oqlamagan. Bir parvoz uchun 12tadan 30 tagacha chiptalar sotilgan. Yo'lovchilar esa 140 dollarlik chipta narxi qimmatligini aytgan. Toshkentdan so'nggi 25 yil ichidagi ilk Dushanbega parvoz 11 aprel kuni amalga oshirilgan edi. Rossiyaning aeroport fuqaro aviatsiyasi uyushmasi Buxoro xalqaro aeroportini mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi eng yaxshi aeroport deb topgan. Tanlovda MDHning Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Moldova, O'zbekiston kabi mamlakatlardan jami 25 ta aeroport qatnashgan. Buxoro aeroporti o'zida ishlab chiqarishni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun bu nominatsiyada g'olib bo'lgan. Ayni paytda Buxoro aeroporti orqali uchgan yo'lovchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali mazkur aeroportda xizmat ko'rsatish darajasi qoniqarli emasligidan shikoyat qilmoqdalar. Sotsial tarmoq foydalanuvchilari mazkur aeroportda xorijdan kelayotgan va xorijga jo'nab ketayotgan yo'lovchilar bojxona ko'rigidan go'sht qiymalagichdan o'tkazilganday qattiq tekshiruvdan o'tkazilishini aytishgan. Buxoro aeroporti 1999 yilda xalqaro aeroport maqomini olgan, 2011 yilda aeroportda yangi aerovokzal majmuasi qurilgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShdagi 2016 yilgi saylovga hujum ortida amerikalik hakerlar turgan bo'lishini aytdi. Bu haqda Putin Amerikaning NBC telekanaliga bergan suhbatida ta'kidladi.
По поводу вмешательства.
Hakerlar har yerda bo'lishi mumkin. Ular Rossiyada ham, Osiyoda ham, Amerikada ham, Lotin Amerikasida ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham hakerlar bo'lishi mumkin. Ular esa o'ta uddaburonlik bilan barmog'ini bizga qaratmoqda. Siyosiy kurash paytida shunday axborotni chiqarish ularga kerak edi va ular shunday qilishyapti. Rossiyani bo'yniga qo'yishyapti, dedi Putin. Bir kun avval Putin Rossiya davlat darajasida hakerlik hujumlari bilan shug'ullanmasligi, balki unga qarshi kurashga harakat qilayotganini aytgan. AQSh maxfiy xizmatlari Rossiyani o'tgan yilgi prezidentlik saylovlari paytida Demokratik partiya qo'mitasi serveriga kiber hujum qilganlikda ayblagan. Ular iddaosicha, kiber hujumdan maqsad Donald Trampning saylovda yutishiga yordamlashish bo'lgan. Germaniyaning Nürburg shahrida Rock'n'Ring festivaliga tashrif buyuruvchilar terror xavfi bois evakuatsiya qilindi. Nürburg politsiyasi esa festivalni to'xtatishga konkret ma'lumot sabab bo'lganini aytgan, lekin shundan ortiq ma'lumot bermagan. Jumadan yakshanba kuniga qadar davom etish kerak bo'lgan festivalga qayta ruxsat berish masalasi bugun politsiya tarafidan e'lon qilinishi kerak. Bu yil 30-chi marta o'tkazilayotgan Rock'n'Ring festivaliga 85 ming odam yig'ilish kutilayotganda, so'nggi yillarda musiqa tadbirlari terror hujumlariga nishon bo'lmoqda. 22 may kuni Britaniyaning Manchester shahridagi konsert payti qilingan hujumda 22 odam halok bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga safari payti qilgan ma'ruzasida huquq-tartibot idoralari, jumladan prokurorlar yangi ish o'rinlari yaratib, aholi turmush farovonligini oshirayotgan iqtisodiyot lokomotivi bo'lgan tadbirkorlarning hurmat-izzatini joyiga qo'yish, ularga siz deb murojaat qilishi lozimligini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shavkat Mirziyoyev o'z chiqishida tadbirkorlarni siz demagan prokurorni o'z ishiga noloyiq deb bilishini aytgan. Har haftada viloyat va tuman prokurorlar tadbirkorlar bilan uchrashib, ular dardini tinglasin. Ular faoliyatida uchrayotgan muammolarni hal qilish choralarini ko'rsin. Negaki, bittagina ish o'rnini yaratgan tadbirkor jamiyat uchun kerakli odamdir, dedi Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilishi ishsizlikning ko'payishiga, buning ortidan esa jinoyatchilikning o'sishiga sabab bo'lishini prokurorlarga eslatib o'tgan. Prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi lozimligini ta'kidlagan prezident Shavkat Mirziyoyev prokurorlarni tadbirkorlar bilan do'st bo'lishga ham chaqirgandi. Bundan avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishi ekani ishonilgan tadbirda bank tizimi rahbarlariga xalq bilan yaqindan ishlamayotgan, xususan uyma-uy yurib kredit tarqatmayotgani uchun tanbeh bergan edi. Jumladan Mirziyoyev O'zbekiston Milliy banki rahbari lavozimida bajarayotgan Saidolim Xo'jayevga qarata sensirab,
uyma-uy yurib xalqimizni tadbirkor qilishga banklar vakil Xo'jayev yana bir marta saydolim. Shuni aytyapsan bu insonlarga yo senga ham chora ko'rishim kerak. Sen o'zing ayt. Bankinga piyoda yurish albatta yoqmaydi. Yo'qadim
degan edi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek Ozodlik bilan suhbatda prezident Mirziyoyevning prokurorlarni siz deb murojaat qilishiga chaqirig'iga munosabat bildirar ekan, prokurorlar sensirab gapirsa ham ishimizga to'sqinlik qilmasa bo'ldi deydi. Toshkentning Chilonzor tumani buyum bozorida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik boshqa bir tadbirkor esa Mirziyoyevning chiqishini populizm deb ataydi.
Agarda o'zi ko'rib turib, bizlarning ahvolimizga kelib, ishxona biz buzilgan joyga kelib biror xulosa beradigan gap gapirganda uni gaplari rost yoki yolg'onligi shunda ma'lum bo'ladi. Hozir bunaqa sharoit bizga yaratilmagandan keyin biz uni gapini faqat publikaga o'xshatyapmiz xolos. Yoki uni yana o'sha Karimovni aldab yurishgandek yana aldashyapti. Agarda u rost bo'lsa
O'zbekistonlik tadbirkorlar tarafidan prokurorlar va huquq-tartibot idoralari xodimlari aralashuvi ko'p bo'lgani borasida shikoyatlar O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga yog'ilgan edi.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonasini buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Musaviylar ko'chasida ijod qiladigan 10ga yaqin rassom, xususan O'zbekiston xalq rassomi marhum Ne'mat Qo'ziboyev ustaxonasini buzish vaqtincha to'xtatilgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimligidagi mulozimning aytishicha, taniqli rassomlar ijod qilgan ustaxonani buzish jarayoni O'zbekiston Badiiy akademiyasi ijodkorlar uyushmasi talabidan keyin vaqtincha to'xtagan.
Uyushma rahbari Radik Azizov imzo qo'ygan hujjatda bu ustaxonalar devoriga yodgorlik plitasi o'rnatish so'raladi. Shu bilan birga bu hujjatda hozir O'zbekiston xalq rassomi Ne'mat Qo'ziboyevning bevasi Maryam Qo'ziboyevaga tegishli bo'lgan ustaxonaning kadastrda qayd qilinmagan qo'shimcha qismini buzish ishlari to'xtatilishi so'ralgan. Shu asosda buzish ishlari vaqtincha to'xtatildi.
Deydi mulozim. O'zbekiston badiiy ko'rgazmalar direksiyasida ishlaydigan xodimga ko'ra, Musaviylar ko'chasida joylashgan ustaxonalar buzilish xavfi ostida qolmoqda.
Shu kunlarda Moskvada namoyish qilinayotgan Nukus kolleksiyasiga oid shedevr rasmlarini chizgan ulug' rassomlar Nadejda Kashina, Qoraxon, Ural Tansiqboyev mana shu ustaxonalarda ijod qilishgan. Hozir qandaydir biznes guruh bu ustaxonalar o'rnini olish uchun tirishib yotibdi. Ular qora rieltorlar, kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi xodimlari va tuman hokimini ishga solib, shu ustaxonalar o'rnini olib sotib yubormoqchi. Bu yerda yashagan legendarni rassomlar xotirasi ular uchun bir pul. O'zbekistonni dunyoga tanitgan rassomlar ustaxonalarning buzilishi vandalizmdir.
Deydi mulozim. Musavvirlar ko'chasida ijodxonasi bo'lgan rassom gapiga quloq solamiz.
Bu ijodxonani bizga 1960-yilda o'zimizni pulimizga qurib berishgan edi. Bino rassomlar badiiy jamg'armasi tarafidan qurilgan, joylashgan joyiga qiziqib bu ustaxonalarni bizdan tortib olishmoqchi. 2 yildan beri kommunal xizmatlar, Ichki ishlar vazirligi hamda soliq idorasi xodimlari bizga ataka qilmoqda. Ularni ortida esa ko'chmas mulk oldi sotisi bilan shug'ullanadigan tovlamachi qora rieltorlar turibdi. Ular rassomlar ijod qilayotgan Toshkentdagi so'nggi maskanni ham bizdan tortib olmoqchi.
Rassomlar ustaxonasini ijodxona sifatidagi imtiyozini bekor qilib, binoga kamer ichki status berilishmoqchi, deydi suhbatdosh. Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentida ishlaydigan me'mor rassomlar ustaxonasi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritdi.
Imtiyoz bekor bo'ldi. Kommunal xizmatdan qarz degan gaplar bahona. Buyuk Ipak yo'li metrosiga yaqin joylarni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan puldorlarning metodi bu. TSJ ham, arxitektura ham o'sha yerni sotib olmoqchi bo'lgan boyvachchalarni obslujivat qiladi. Shu paytgacha chet elga ko'chib ketgan yoki o'lib ketgan rassomlarning ustaxonalarini tortib olib, buzib o'rniga boshqa bino qurish niyati bor ulardan,
deydi suhbatdosh. Bu ko'chada taniqli o'zbek rassomlari Ne'mat Qo'ziboyev, Isfandiyor Haydarov va Lekim Ibrohimovning ustaxonalari bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qadimiy Buxoro loyihasi Buxoroning qadim qiyofasini buzib, uning umumjahon merosi maqomiga dog' solishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus qaror bilan Buxoroga xorij sayyohlarini ko'proq jalb etish maqsadida eski shahar qismida Qadimiy Buxoro nomli zamonaviy markaz qurishga topshiriq berdi. 1993 yili Ma'orif, ilm-fan va madaniyat bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshqarmasi UNESCO Buxoro shahrining tarixiy markazi va shahardagi qator tarixiy obidalarni umumjahon merosi ro'yxatiga kiritgan. UNESCO Buxoro tarixiy markazini Ipak yo'li bo'yida joylashgan 2000 yildan qadimroq tarixga ega o'rta asrlarda shakllangan madaniy qiyofasini deyarli asl holida saqlab qolgan shahar deb ta'rif qiladi. 10. asrda qurilgan obidalarni saqlab qolgan Buxoroning 216 gektarlik tarixiy qismi umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa, unga tutash 339 gektarlik hudud UNESCO tomonidan buffer zona deb e'tirof etilgan. Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilishga oid 1972 yilgi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlat sifatida O'zbekiston UNESCO tomonidan belgilangan tarixiy hudud va buffer zonada biror ta'mir yoki qurilish qilishdan oldin UNESCOning Parijda joylashgan umumjahon merosi markazi bilan muvofiqlashtirilishi lozim. Prezident tomonidan tasdiqlangan loyihada Buxoroning UNESCO muhofazasidagi tarixiy qismida joylashgan Shahriston bozorini buzib, o'rnida 2 qavatli yangi bozor qurish, shuningdek, buffer zonadagi 10 gektarlik hududda sayyohlik markazi barpo qilish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mutasaddilari Qadimiy Buxoro loyihasining UNESCO bilan muhokama qilinib, ular bilan muvofiqlashtirilayotganini iddao qildilar. Ammo 2 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Umumjahon merosi markazining Osiyo bo'limi rahbari Feng Jing Qadimiy Buxoro loyihasini birinchi marta eshitib turganini e'tirof qildi.
We are working in the framework of the 1972 World Heritage Convention, which is the international law. And
bunaqa vaziyatda Umumjahon merosi bo'yicha qabul qilingan xalqaro qonun 1972 yilgi konvensiya asosida ish ko'riladi. Bu hujjatda esa qilinadigan qoida va proseduralar, amaliy yo'riqnomalar aniq qilib belgilab qo'yilgan. Bu kelishuvning amaliy yo'riqnoma qismida agar a'zo davlat tarixiy obidalarga tegishli biror loyihani amalga oshirmoqchi bo'lsa, hukumatlararo qaror chiqaruvchi organ Umumjahon merosi qo'mitasini xabardor qilishi lozim deyiladi. Biz ana shu qo'mitaning kotibiyatimiz, lekin Qadimiy Buxoro loyihasiga oid xabarni sizdan eshitib turibman. Hozircha bizga loyihaga oid aniq hujjatlar jo'natilgani yo'q, dedi UNESCO rasmiysi. Ayni paytda Feng Jing Toshkentda UNESCO vakolatxonasi borligi va o'zbek rasmiylarining mazkur vakolatxona xodimlari bilan Qadimiy Buxoro loyihasini muhokama qilgan-qilmaganidan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Mutaxassisga ko'ra, bunday ta'mir va yangi loyihalar Umumjahon merosi markazi bilan 1972 yilgi konvensiya shartlariga mos amalga oshirilishi lozim. Aks holda Buxoroning Umumjahon merosi degan maqomi savol ostida qolishi mumkin.
Dastur davomida Namanganlik 75 yashar otaxon Husan Chayka hajga velosipedda yo'lga chiqdi.
Niyat, maqsad, harakat hajga.
Ozod mikrofon. Militsiya xodimlari ukamni kaltaklab badanini ko'kartirib tashladi.
Urib, orqasini katlatdi. Orqasini ko'rsangiz qo'rqib ketasiz.
O'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Afg'onistonda urushqoq kakliklar narxi 5000 dollargacha chiqdi. To'lqinlarimizda qoling. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Husan Chayka laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik nafaqaxo'r Husan Hojiboyev ozodlik bilan suhbatda 2-iyul kuni Namanganning Chortoq tumanidan haj safariga velosipedda yo'lga chiqqanini aytdi. 75 yoshli Husan bobo uchun bu ilk haj safaridir. U yakka o'zi o'tgan yil prezident Islom Karimovning Samarqanddagi qabrini ziyorat qilgan paytda sovg'a sifatida olgan velosipedida kuniga 200 kilometr yo'l bosib, 1.5 oy ichida Saudiya Arabistonining Makka shahriga yetib olish niyatida. Men Hurmat Bobojon Husan bobo bilan suhbatlashganimda u allaqachon Angren shahriga yetib kelgan edi.
Yetdimdan soat 4:30 chiqqanman uydan.
Qayerga keldingiz endi?
Hozir mana hozir Patir bozoridaman.
Bu Namangandami? Namanganmi?
Angren Ohongaronga buriladigan pavrotdan harakat qilib turibman hozir.
Ha, qanday qaysi yo'l bilan bormoqchisiz endi?
Ha, niyat, maqsad, harakat hajga. Ha, hajga yetamanda.
Endi nima uchun velosipedda?
Ha, velosipedda borishdan maqsad birinchidan u daromadni mani oilam ko'tara olmaydi. Ikkinchidan meni bobom ham piyoda borganlarda 7 yilda qaytganlar.
Qaysi yo'ldan borasiz endi? Qanaqa yo'l? Mo'ljal qanaqa endi borish? Mo'ljal qanaqa mamlakatlardan?
Buxorodan Turkmanga o'taman.
Keyin u yog'iga?
Turkmandan keyin Karakasga o'taman. Karakasdan Iroqqa, Iroqdan Eronga, yana Saudiya Arabiyaga o'tib ketaman xudo xolasa.
Ha, vizalachi? Viza olish kerakmi masalan? Shuncha mamlakatni ustidan o'tasiz.
Dunyo bo'yicha mamlakatlarga ruxsat etilgan deb kecha vazirlik mahkamasidan berishdi.
Ha, lekin ushbu mamlakatlardan viza oldingizmi? Pasportingizda bormi viza?
Ha, oldim. Mana o'zim bilan birga. Endi bu yerda vazirlik mahkamasidan men boshqa dokumentim qilmadim. Demak, men tranzit hisobida ketyapman. Mana u nima deydi? 644 nima hali? Sport.
Ha.
Sistemasiga kirilmas ekan menga. Mana din shariat yo'lda ketganligim uchun yakka tartibda ruxsat etilishdi.
Ha, yaxshi. Endi Husan ota, qayerlarda to'xtayapsiz? Qanday yotasiz? Yotar turar qanaqa bo'ladi yo'lda?
Yotoqlar mo'minlar juda ko'p yo'llarda. Tahlil qilishadi, kiraman, yotaman. O'tgan Samarqandga velosipedda borganman, xabaringiz bor. Otani qabrlarni ziyorat qilganman, o'ylarim bilan. O'shanda ham o'zini tajribamda ko'rdim. Hali qo'ymaydi ko'chaga, kirib ketadi.
Keyin Husan ota, mana velosiped aytaman, lekin bu xavfli emasmi? Bu katta avtomobil trassasida velosiped haydash xavfliyu bu.
Xo'p. O'zim shofirman, katta kategoriyam bu. Uchinchi mexanik qildim. Yo'l qoidalarini xushimugun egzamga ham kiraveraman. Atlashni bilaman.
Ha.
31 yil yo'lda yurdim.
Endi past baland yo'llar bo'ladi, tog'li yo'llar bo'ladi u yo'lda. Qiynalmaysizmi?
Ha, tog'li bo'ladi. Sabr qanoat bilan yetalab o'taman deb yurdim. Mumkin, mamlakat ishim mumkin, bir vosita bilan tashlab qo'yish ham mumkin. Imkon bor. Imkon bo'lmasa chiqmasdim.
Ha, yaxshi. Husan ota, velosiped qanaqa velosipedda chiqdingiz endi?
Tushunmadim.
Qanaqa velosipedda chiqdingiz?
Ozodlik kompaniyasini bergan podarkasida 1-klass. Markli velosipedda ketyapman.
Ha, yaxshi. U Karimovni qabriga borganingizda berilgan velosiped, ha?
Ha, qabriga borgan velosipedimni muzeyga olib qo'yishgan, buni berishdi.
Xo'p, endi necha kunda yetib olmoqchisiz? Manzilga plan qanaqa, mo'ljal qanaqa?
Rashutim bor.
Aha.
Bir yarim oyda yetib boraman. Kuniga 2 km yurish rashutim bor.
Aha.
Bir oyda 6000 km yo'l yuraman. Haj qilaman, tomoshalaraman, ko'rib bir nima deydi, ozgina bir vazifamizni bajarib qaytamanda. Faqat shu haj amallarini bajarib, mana samolyotda boradiganlarga qo'shilib, bilmaganimni o'rganib, bilganimni shuni tasdiqlab kelamanda.
Keyin Husan ota, borganingizdan keyin qaytish ham velosipedda bo'ladimi yoki qaytishda samolyotda qaytasizmi? Qaytishda.
Qaytishda ham hech kimga nima deydi, najosh ishonchim yo'q. Yana velosipedimda qaytishim mumkin. Agar endi Saudiya Arabiyani bir nimalari yoki o'zimizni posolstvo davar böyle imkan kılayla deseyin sen böyle tep gülüşer. Yoksa yana öyle sefisinde kaç zaman o da ağlasa.
Neman geldik Husan Baba Hojiboyev bilan suhbat edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyati Parkent tumanining Shampan qishlog'idan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Qudrat Uskanovning iddao qilishicha, bezorlikda gumonlangan ukasi 26 yashar Uskan Uskanovni Angren shahri militsiyasi xodimlari ayovsiz kaltaklab badanini ko'kartirib yuborgan. Qudrat Uskanov mushtumzor militsiya xodimlari jazolanmay qolayotganidan shikoyat qildi. Qudrat Uskanov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Toshkent viloyati Parkent tumani Shampan qishlog'ida yashayman. Ukam o'zi taksi bo'lib ishlaydi. Toshkentda taksichilik qilib yuradi. 19-18 may kunlari taksichilik qilib yurganda shu o'ziga tanish bo'lgan bolalar telefon qilib, "Mani falon joydan olib ket, qishloqqa ketib olib ketgan mana" deb. Ukam borgan taksi bo'lib, xullas u bolalar azgina jimib qilgan ekan. Ertasi kuni ukamni militsiyaga chaqirib olib ketdi uydan mashinasi bilan olib ketib. Militsiyaxonaga olib borib, nima ish qildik mashinada. Ukam aytdi, "Rostini aytdi, mana shunaqa voqea bo'ldi. Shunaqa ularni olib borib tashladim, palonchining pulini berdi." Keyin bo'yniga olgan o'sha qilgan ishini endi mashinada olib borib olib kelganda aytgan, undan keyin nima ish qilgansan, nima qo'ygansan deb uni ukamni urib orqasini gaddalab tashlagan. Orqasini ko'rsangiz qo'rqib ketasiz, ko'karib shunaqa bo'lyapti. Man aytdim, kim urdi desam, o'sha Krasnogorskka chaqirgan, Krasnogorskdan shaharcha o'sha yerga chaqirib o'sha yerda urgan. O'tdan keyin olib kelib, hali yangi bozorga olib kelgan, tashlagan 4 kun 5 kun ko'rsatmadi bizga. Ko'rsatmagandan keyin man keyin nachalnikni chaqirman, ko'rishim kerak, tergovchi bilan keyin aql tergovchi ko'rsatdi. Ko'rdim, avval bilmadim urgani, mani aka olib chiqib ketdi. Nima bo'ldi, nima gap edi? Mani orqamni qarayin, orqasini ochib ko'rsam ko'karib, qizarib yo'q. Hozir gumonlanuvchi u hali jinoyatchiga kirmaydi yoki bir unga hali bir ayblov qo'ymagan, uni vaqtinchalik ushlashgan, misol maqsadlar hali aybi unaqa emas. Misol bir arzimagan narsa uchun nima sababdan uradi deb so'rasam, ukamdan bilmayman, man buni bo'yningga olasan, man bunaqa qilasan, bunaqa qilasan. Urganiga man o'zim borib shahar prokuraturasiga borib ariza qilib shunaqa qildim. Prokuror o'sha yangi bozor prokuraturasiga ham kirdim oldiga. Ba'zi shunaqa aytdim. Prokuror aytdi, "Bo'ldi, o'zim hal qilib beraman hammasini, man shunaqa deman." Kecha keldim prokurorga. Yangi bozorga kelib yana o'sha rezultat so'ramoqchiman. Shu qonuniy ish ko'rsin o'shanga. Nimaga uradi? Nima haqqi bor ularni? Nima haqqi bor urushga? Misol shunaqa darajada. A uni orqasi dabdala bo'yotibdi. Misol bola o'zi sal unaqasi bor. Pochkasi pastdan og'rib yuradi. 6 oyda bir, 7 oyda bir lichena olib yuradi. Hozir nima qo'yyapti, nima qo'yyaptimi? Otam ham kuyib pishib unaqa bo'yotibdi endi. Hozir u bola endi nima qiladi urib? Urganiga javob bersin. Nima urmaydi? Mana men yuribdi militsiyalar. Mana mana shu bolalar urgan, taniyman kim urgan dedi endi. Urib dedi, mana shunaqa qilib tashladi mani.
Demak, qaysi tumanda militsiya xodimlari bor?
Angrenni Krasnogorskdan unaqasi bor, qishlog'i bor, o'shatsa o'sha urgan deyapti. Krasnogorskka olib borganda Krasnogorskda endi ko'pchilik urganda buni. Endi bir toshni taniyman man, notanishlar hammasi. Bizdan endi 10 kilometr, 15 kilometr boshqa qishloqda, Bizni kam taniyman deyapti endi. Keyin o'tgan yana boshqa adelga olib ketgan, yangi bozor adelga olib ketgan, yangi bozorda yuqori Chirchiq, yangi bozorda deydi, o'sha yerga olib borgan. Albatta bizlar endi tanimaymiz unaqa, bilmayman kim urgan deydi, bolalar urdi. Nima sababdan bo'lsa, mana shunaqa mana bu narsa, nima mana bunaqa narsalar yo'qolgan, mana shu narsa bergin, unaqa bunaqa deb unaqa qilyapti endi deb unaqa qilganda qo'rqitganda do'sti ukamni. Bitta ukam emas, yonida Aziz Bo'riboyev degan bola bor, Farhod Dadaboyev bor, keyin bir yana bitta qishloq familiyasini bilmayman, ismi Yusuf degan bola bor. Hammasini ota onasi chiqib aytyapti, uribdi bolalarimizni. O'sha nima sababdan uradi, nimaga u haqqi bor? O'shanga javob beradigan odam bo'lsa kerak shu narsani oldini oladigan. Yo'q, bu qonunda yo'q, yozilib misol yozilmagan-ku, misol palonchini urasan, pistolchini urasan, misol ular bir jinoyati og'ir emas, birovni so'kmagan, birovni urmagan, birovni qo'rqitmagan. Prosta bitta sheriga pul mashinasi ichidan pulini ochiqdan ochib pulini olyapti. Haligi pullarini qaytarib berdik hammasini, man o'zim boshida bo'ldim, pulini qaytarib berdim, uzr amakinizdim, hammasini bosti qildik. Endi bular mana shunaqa qilib urib, ular mana shunaqa qilib tashlaganda
dedi ukasi militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan parkentlik Qudrat Uskanov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida urushqoq kakliklar narxi oshgan. Tafsilotlar bilan men olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonlik o'zbek kaklikbozlar asosan kakliklarni sayratish va yo'ham urushtirish uchun asraydilar. Mamlakatning ayrim shaharlari, jumladan shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida juma kunlari ertalab kaklik urushtiriladi. Eshitganingiz, kaklik musobaqalari maydonidan yozib olingan ovozdan qisqa bir parcha edi. Ikki kaklik urushayotganda bir qator tomoshachilar qaysi bir kaklik musobaqada muqobil tomon kakligini urib g'alaba qilishi va yo urushadigan ikki kaklikdan qaysi biri urushda qochishi ustida qimor ham o'ynaydilar. Qochgan kaklik tarafdorlari qimorga quyilgan mablag'ni muqobil tomonga boy beradi. Bu arada shuningdek, musobaqada qochgan kaklik egasi ham katta mablag'ni musobaqada yutgan kaklik egasiga boy beradi. Maymanalik kaklikbozlardan Hoji Nurulla qator kakliklari borligini va har birini katta mablag'ga sotib olganini aytadi. U so'nggi vaqtlarda urushqoq kakliklar narxi oshganini ma'lum qildi. Hoji Nurullaning aytishicha, eng yaxshi urushqoq kaklik 5000 dollarga ham sotiladi.
Qimmatda har raqam bo'ldi. 5 lay bo'y, 2000 dollar, 3000 dollar. Menga shu pulga 5 ta kaklik bo'l. 1 lay, 10000, 2 lay, 4000 dollar har raqam kaklik bo'lish bilan. Qo'y yaxshi ham uni bo'diga, 2 maydon ursa 2 lay xarid olasiz. Yaxshi yomonlik ani jang qilsa belgilanadi maydonlar.
Suhbatdosh, so'nggi yillar ichida kaklik savdosi hamda kaklik bozlik tufayli dang'illama uy va hovli qurganini tilga oldi. Afg'onistonlik o'zbek kaklikbozlar eng urushqoq va yaxshi kakliklarni tog'lar cho'llarida hali ham tuzoqqa tushirib ovlaydilar. Kaklik uyinlari qator shaxslar uchun daromad manbai bo'lsa-da, ko'pchilik o'zbeklar ushbu uyinlarda dam olish maqsadida ishtirok etayotganliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentda qo'shmachilar va foyichalar maskani bo'lgan tungi klublarni yopish so'ralmoqda. Militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lgan sportchi qizdan 2500 dollar talab qilindi. Masjid yaqinidagi jinoyat kuzatuv kamerasi yordamida fosh etildi. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan tungi klublar qo'shmachilar va fohishalarning xufiya maskani bo'lib qolmoqda, deb yozadi Hurriyat gazetasi. Gazeta muxbiri shahardagi Pandora, Legion, Jaguar kabi tungi klublarda o'tkazgan tekshiruvlariga tayanib shunday xulosaga kelgan. Qayd etilishicha, tungi klublarda hayoli deya maqtaladigan ayrim o'zbek qizlari iffat pardasiga tupurib, ming bir hunar ko'rsatmoqda. Klubda 3 soatdan ziyodroq vaqtini o'tkazgan bo'lsam, shu vaqt oralig'ida ko'p voqealar guvohiga aylandim. Agarda ularni boricha yozadigan bo'lsam, qalam uchi sinib qog'oz yirtiladi, deya ta'kidlaydi muallif. Maqolada aytilishicha, bunday hol Chilonzor tumanidagi Don, Dinara, Black Star, Yunusobod tumanidagi Tetatet, Reles, Yashnobod tumanidagi 3-7, Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shambala, Alis kabi tungi klublarga ham xos. Shu sababli bu borada nazoratni kuchaytirib, fohishalik bilan shug'ullanayotgan klublar faoliyatiga chek qo'yish lozim, deb yozadi Hurriyat. Navoiy viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmatining sobiq xodimi ichki ishlar idorasiga ichki kirmoqchi bo'lgan sportchi qizdan 2500 dollar pul talab qildi. Ismi oshkor etilmagan sobiq xodim bugungi zamonda mushuk tekinga oftobga chiqmasligi bu pulni boshqarmadagi tanishlarga berishini aytgan. Hujjatlarni ichki ishlar kadrlar bo'limiga topshirib, dastlabki imtihonlarini topshirgan sportchi qiz dastlab pora orqali bo'lsa-da tezroq ishga kirishni mo'ljallagan. Keyinroq niyatidan qaytib huquq idorasiga pul talab qilinayotgani haqida xabar bergan. Dastur davomida bizning intervyu. Toshkentda yashagan mashhur rassomlar ijodxonalarini buzishdan kim manfaatdor?
O'sha yerda ularning ruhi bor. Shu ruhini saqlash uchun u joyda saqlash kerak bo'lish kerak edi.
Ozod nazar. Mirziyoyev aytgani bilan tadbirkorlar erkin bo'lolmayapti.
Vaholanki ular deylik tadbirkorlarga yordam beraman demaydi umuman.
Chodir xayol. Bir qo'shiq tarixi. Sev qardoshim.
Alini barbana jon qardoshim. Nasha getirdim sana al qardoshim.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli o'zbek rassomi va haykaltaroshi Omon Aziz. Suhbatdoshimiz Toshkent markazida rassomlarning ijodxonalari buzilayotganiga munosabat bildirdi.
Bu rassomlar ham juda bir katta milliy ma'naviyatni tashkil qiladi. Rassomlarning asarlari, ularning borligi, ularning o'zaro o'sha yerda yashaganlari uni xuddi bir obida sifatida saqlash kerak bo'ladi. Xuddi o'sha kompleks muzey sifatida saqlash kerak bo'ladi. O'sha har bitta ishlagan marhum rassomlarimizni nomlari bilan xuddi bir sayohat haligi sayrgoh qilish kerak bo'ladi. Xuddi bir muzeyga kirayotganday, muzeyga borayotganday joy qilib saqlash kerak bo'lish kerak edi. Obida sifatida saqlash kerak bo'lish kerak. Hozirgi boylar, o'zbek boylari bu madaniyat, ma'naviyat bilan ularning hech bir aloqasi yo'q. Hukumat a'zosi bo'lsa bo'ladimi yoki soyadagi boylarmi, bu farqi yo'q. Ular milliy madaniyatimiz, milliy ma'naviyatimiz bilan ko'p ishi bo'lmagan odamlar bo'ladi. Shuning uchun endi bu bilasizmi, bu men tushunolmayman keyin man o'zi mana bu shu oyda 27-sida 24 yil bo'ladi man O'zbekistondan chiqqanimga. Hozir qarasam juda ko'p narsalar o'zgarib ketgan. Man borimda bunaqa narsada.
Bu Nadejda Kashina, Qoraxon, Qaydalov, Rempel, Namataga Qo'ziboyev, Mannon Saidov, Ruz Shorib, bular kimlar ya'ni bular? Bitta ta'rif beringda bularga.
Siz sanagan hamma rassomlarni shaxsan taniganman. Qaydalovga ham keyin haligi suhbatlashganmiz juda ko'p marta. Qo'ziboyev bilan man juda ham mani xuddi bir mani katta bir ustozim deydi Qo'ziboyev Navat aka, Alloh rahmat qilsin. Katta ustozim deydi. Hatto bir safar o'zim man Qashqadaryoda yashaganimda birga o'sha Qashqadaryo ko'rgazmasi rassomlarini ko'rgazmasini ochganda shu O'zbekiston Rassomlar Sayyozidan vakil bo'lib ham borgan edilar. Mani uyimda ham yomon bo'lganlar.
Nirmat akani ustaxonasi buzilyapti. Ichi to'la rasmlari, eskizlari, butun bir o'zbek bolasi uchilishi Benkovga borib, keyin Leningraddagi akademiyani tugatib, akademiya a'zosi bugunga qadar jarayon aks etgan kolleksiya bor-da bu yerda. O'sha narsa buzilyapti. O'shani munosabatingiz qanaqa?
Yo'q, men albatta bunga munosabatim yaxshi bo'lishi mumkin emas. Umuman bironta o'sha yerdagi bironta bir ustaxonani buzilishini men tarafdori emasman. Axir bu xuddi bir muqaddas joy, bir muqaddas joy. Faqat muqaddas deganda biz faqat ilohiy bir masjid yoki madrasalarni tushunmasligimiz kerak. Bu ham shu millatimizning madaniyat, millatimizning ma'naviyatiga juda katta bir hissa qo'shgan joy o'sha joy. O'sha yerdagi nima ishlab ijod qilgan marhum rassomlarimizni ustaxonalari bu ziyoratgoh bo'lishi kerak edi aslida. Nimaga buzilyapti? Men tushunmayman buni. Endi joyda endi bu narsani joy bergan bilan u odamlar yo'q, u odamlarni xotirasi sifatida saqlash kerak demoqchiman. Buni joy berishi mumkin hozirgi hayot rassomlarga joy beradi. Hozirgi tirik ishlab yurgan rassomlarga joy beradi. Axir u Kashina yoki bo'lmasam Qoraxon, bu Ne'mat Qo'ziboyev, Ruz akani Alloh rahmat qilsin. Endi ular yo'q-ku, ularni xotirasi sifatida ularni o'shalarni ruhini o'sha yerda saqla, o'sha yerda ularni ruhi bor. shu ruhini saqlash uchun u joyda saqlash kerak bo'lishi kerak edi.
Omon Aziz bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. O'zbekiston madaniyat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Prokada studiyada men Sadiriddin Ashur, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidan bo'lgan tadbirkor Narimon Xo'jayev. Narimon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Narimon aka, Ozod nazar eshitirishdagi asosiy savollarni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning tadbirkorlar haqida aytgan gaplaridan boshlamoqchiman. Jumladan prezident Andijonda bo'lgan uchrashuvda tadbirkorni siz demagan, prokurorni o'z ishiga noloyiq bilaman deb aytganda, ya'ni prokurorlardan talab qilganki, tadbirkorlarni sizlasin. Bu yerda endi ko'chma ma'no ham bor albatta. Endi ularni hurmat qilsin, ularga yordam bersin, ularning ularga ish o'rni yaratishda ko'mak bersin degan ma'no aytyapti. Endi prezident bu haqda saylov oldi uchrashuvlarda ham aytgan, boshqa joyda ham aytgan, yanvarda bo'lgan uchrashuvlarda ham aytgan, prokurorlari turib qattiq urushgan edi, tadbirkorga tegmanglar, ular to'rtta ish yaratgan, ish o'rni yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman degan. Aslida shundaymi o'zi?
Aslini olganda bu hozirgi paytda mutlaqo aksi. Masalan deylik, ilgarigi paytda o'sha prokurorlar ham prokurorlar oldiga yaqin yo'la bo'lmagan sababli hozir ham xuddi shunga o'xshagan holatda. Mana oddiy bir misolni keltirib beraman sizga. To'ytepa buyum bozoridagi ahvol. To'ytepa buyum bozori katta yo'lda atrofida yonida joylashgan. Ana o'sha katta yo'lda yonida joylashgan buyum bozorida bularga, tadbirkorlarga, o'sha buyum bozorida savdo qiladigan tadbirkorlarga katta bozor hududida shart-sharoit yaratib bermasdan bularni bu yerdan ko'chirib yuborishdi o'sha bozorga. U yerda tadbirkorlar o'zlariga sharoit qilishdi. O'zlarini yonidan mablag' sarf qilib, o'zlariga o'sha savdo qiladigan do'konlarni yaratishdi.
To'g'ri, bu narsani Ozodlik radiosi ham yoritgandi. O'sha tadbirkorlarga tovon puli ham berilmadi. Binolarni o'zlaringiz olib ketinglar dedi. Ular bizga ham shikoyat qilib chiqishgandi bu vaqtda. Endi mana shu voqealar, masalan, nimaga endi Mirziyoyev prezident bo'lgandan beri aytib kelyapti, nimaga bu himoya qilinmayapti tadbirkorlar? Yoki bu shunchaki buning Mirziyoyevda aytgan gapi nima deydi, haligi ommaning fikriga o'ynashmi?
Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayapmanda. Nimaki, mana oddiy bir misol, mana prezident saylovi bo'lgan bo'lsa, ana o'sha paytdan beri hozirgi paytgacha bo'lgan voqealar, mana bir ozgina tahlil qiladigan bo'lsak, jamiyatda ham, iqtisodiyotda ham mani fikrimcha hali sezilarli o'sish bo'lgani yo'q. Mana To'ytepa misolida oladigan bo'lsak, hamma yoqda vayron qilib tashlashgan, buzib tashlashgan. Aholi sarson. Na transport vositasini biron bir joyga boradigan bo'lsa qaysi qayerdan o'tirishini biladi, qayerda do'kondan biror narsa xarid qilishini biladi. Bozor masalasi umuman chat aholi uchun, uzoqdan keladigan, qishloqdan keladigan aholi uchun so'z boshqa, ish boshqa bo'lyapti-da aka bu.
Masalan, siz ishonasizmiki, mana shu gapidan keyin prokurorlar aytaylik yig'ilishlarga borib, tadbirkorlarga aytib, xo'sh, sizlarda nima dardlaring bor, nima gaplaring bor deb, mana bularni bajaramiz yoki sizlarni mana qonunan himoya qilamiz deyishga ishonasizmi?
Yo'q, umuman ishonmayman. Mana sizga aytadigan gapimki, qonun ijrosini nazorat qiladigan organ bu prokuratura. Prokuratura umuman qonun ijrosini nazorat qilmaydi. Ular faqat shu masalan deylik, biron bir deylik ariza bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa birorta ularga ishlaydigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'shalar orqali o'sha birorta deylik obyekt deylik, subyekt deylik, o'shalari deylik jazoga tortish bilan mashg'ul. Vaholanki ular deylik ish o'rni yaratish bilan mashg'ul emas. Tadbirkorga yordam beramiz demaydi umuman. Eski gap bor-ku, hali qorni to'qdi, qorni och bilan ishi yo'q. Ular xuddi shu yo'sinda ish tutishyapti-da.
Tushunarli. Mana keling endi ikkinchi masalaga o'taylik. Bu ham tadbirkor aholini aytaylik tadbirkor qilishga qaratilgan yoki aholining aytaylik daromadini oshirishga qaratilgan desak ham bo'ladi to'g'rirog'i. Mana xabaringiz bor, Mirziyoyev har bir oila 100 ta tovuq boqsin deb Qoraqalpog'istonda chiqilgan chiqishda aytgan edi. Va mana kecha Andijondagi yig'ilishda esa aytdiki, har bir xonadonda echki boqishni yo'lga qo'yish kerak debdi. Bunga nima deysiz sen? Echkingiz bormi?
Endi echki yo'q. Agar bizga shart-sharoit qilib bersa, endi echki olishga to'g'ri keladi. Majbur bo'lamiz. Endi to'g'ri bir tarafdan, masalan, echki deylik, nimadan ko'ra, sigirdan ko'ra kamroq o'ziga xarajat talab qiladi. Vaholanki o'sha bitta echki deylik, bitta oilani sut bilan qatiq bilan ta'minlasa bo'ladi. Buni o'sha qonunni ijrosini ta'minlab berish kerakda. Masalan, deylik, bundan oldin aytgandiki, xalqqa tovuq berish kerak, sigir berish kerak kredit bilan deyildi-yu, mana o'sha qonunni ijrosini oxirigacha ta'minlanmasdan mana butun xalqqa bu narsa ayon, o'sha deylik karmovoy baza, yem xashak bazasini yaratib berish kerakda. Mana hozirgi paytda o'sha makka ekishni taqiqlab qo'yilibdi. Bu bilan qanaqa qilib yem xashak bazasini mujassamlashtirish mumkin? Buni iloji yo'q-ku. Yem xashak mana deylik osmonda bo'ladi. Birinchi galda o'sha deylik echki boqish uchun, tovuq boqish uchun karmovoy baza bo'lishi kerak. U narsa yo'q. Hozir donlar narxi ham baland.
Siz masalan o'sha 100 ta tovuq olganlardan 100 ta tovuq olib boqqanlarni ko'ryapsizmi? Ahvoli qanday? Shular bir nima kreditga tovuq olishdimi, bir foyda ko'rishyaptimi? Chunki biz olgan xabarlarga ko'ra, ular o'sha aholiga aytaylik, o'sha parandachilik fabrikalari jo'ja ochilgandan biladi ekanda, qaysinisi xo'roz, qaysinisi tovuq bo'ladi.
To'g'ri.
Asosan shu xo'rozlarni berishyapti ekanda, xo'rozlarni tarqatishyapti ekan va bundan tadbirkor endi shak shubhasi kuyib qoladi. Bu masalan tuxum bermaydiku xo'roz.
Bunaqa holat ham bor. Yana boshqacha holatda ham o'sha pul olganlar bilan gaplashganimda, ular o'sha tovuq qazib yoki bo'lmasam asalariga deb olgan kreditini boshqa bir narsaga sarf qilyapti. Ya'niki ular oilasida iqtisodiy holati yomon bo'lganligi uchun to'lovlarga, kommunal to'lovlarga ishlatishga majbur bo'lishyapti. Sabab tirik jon deylik, haligi eskilarning gapi bo'yicha bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak degandek, qozon qaynamasa oila deylik farovon bo'lmaydi. Oila deylik o'sha deylik o'zini iqtisodiy qiyin sharoitda saqlab qola olmaydi. Shuning uchun qozon qaynatish uchun deylik o'sha gazga suv pulini to'lash kerak, svetga pulini to'lash, o'shunaqa nima edi, teshiklarni yopishga majbur bo'lishganlar ham eshitdik-da.
Demak, hozircha siz tovuq olib boy bo'layotganlar ko'rganingiz yo'q?
Yo'q, u hammasi qurur gap.
Xuddi mana shunday bir yo'l o'zini oqlaydimi? Masalan, albatta har bir xonadon shu aytaylik 100 ta tovuq olib boqsin yoki echki olib boqsin. Sizning fikringizcha o'sha iqtisodiyotni ko'tarish uchun yoki aholi o'zini ta'minlash uchun nima qilish kerak?
Endi u ham yaxshi narsa-yu, birinchi galda xalqni cho'ntagini to'ldirish kerak, mani fikrim. Xalqni cho'ntagi to'ldirish uchun birinchi galda o'sha ishchi o'rin yaratish kerakda, qisqasi. O'sha ishchi o'rnini yaratsa, shunda endi iqtisodiyotni ko'tarish mumkin. U haligi aytayotgani, kollejni bitirganlarga ish joyi yaratib beryapmiz deganlar hammasi qurilgan. Masalan, 10 tadan bittasi ishga kiryaptida. Xorijiy valyuta deylik, o'shalarni konvertatsiyasini joriy qilish kerak edi. O'shanga ko'p narsa bog'liq edi. Nimaiki o'sha valyuta bilan bog'liq bo'lib qolyapti. Bizni yashash turmush tarzimiz. Nimaiki o'sha deylik dollar baland bo'lsa, yeydigan oddiy margarin, shedrelyeta ham ko'tarilib ketyapti. Boshqa u yerdan keladigan pistamoya deysizmi? Toza deylik yeydigan normalni kompetlar deysizmi, shikalar deysizmi yo boshqa narsa deysizmi, u oddiy mana tandirda yopib yeydigan uni ham xuddi shu ahvolda. Ha desa bug'doy ko'tarildi. Nimaga ko'tarildi? Dollar ko'tarildi. Valyutani konvertatsiyasini joriy qilinganda ancha yaxshi tarafga o'zgarish bo'lardi.
Rahmat, biz bilan suhbatda Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashaydigan tadbirkor Narimon Xo'jayev bo'ldi. Salomat bo'ling aka.
Sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qardashim, alini ver bana, can kardeşim, neşe getirdim sana al kardeşim, ye iç gül oyna.
Chodir xayolining tanish qo'shiqlar sahifasida uch ijrochiga omad keltirgan Sev qardoshim qo'shig'i tarixini hikoya qildik. Shu kunlarda Toshkent to'ylarining raqs qo'shig'iga aylangan Sev qardoshim ashulasi uni ilk ijro qilgan turk xonandasi Shanoy xonimni 1972-yilning eng mashhur qo'shiqchisiga aylantirgan edi. Bu qo'shiqni 1980-yilda Toshkentda kuylagan ozari san'atkori Zaynab Xonlarova esa O'zbekiston SSR xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan edi. Toshkentlik 49 yashar Dilfuza Ismoilova esa bundan 17 yil oldin bu qo'shiqni o'zbek matn bilan kuylab mamlakat to'yxonalariga tashrif buyurgan mehmonlarni raqsga tushirmoqda. 2005-yili o'zbek telefilm kinostudiyasida Ibrohim Rasulov suratga olgan Begona bahor filmida Dilfuza Ismoilova Sev qardoshim qo'shig'ini ijro etgandan keyin bu qo'shiq O'zbekistonda yana ommalashdi. O'sha payt diskotekalar repertuaridagi raqsbob shahnozalar qo'shig'i o'z o'rnini Sev qardoshimga bo'shatib bergani eslanadi. Bundan 48 yil oldin 20 yashar turk qo'shiqchisi Shanoy xonim ijro qilgan bu qo'shiq Istanbul kazinolarida bomba kabi portlagan deb eslaydi o'zbekistonlik munaqqid va blogger Akmal Rizayev.
Hozir 66 yoshga kirgan Shanoy xonim bu qo'shiqni 1971-yili ijro qilgandi. Bastakor unga bu qo'shiqni keltirganida Shanoy xonim uncha mensimagan ham. Uning nazarida qo'shiq kuyi primitiv tuyulgan, ammo o'sha paytda uzunlik bilan yangi plastinkani chiqarishi lozim edi. Qo'shiq 1971-yilda Benim olursan, Sev kardeşim degan gram plastinkadan o'rin oldi. Gram plastinkani hozir vinil disk deymiz. Uni ikki tomoniga qo'shiq yozlardi. Sev qardoshim plastinkaning B tarafida edi. Aynan o'sha tarafga yozilgan Sev qardoshim Turkiyaning kazino va tungi klublarida bomba kabi portlaydi. 1972-yilda bu qo'shiq Turkiyada yilning eng mashhur qo'shig'i deya e'tirof etiladi. 1972-yilda bu qo'shiq yozilgan plastinkalar Boku, Tbilisi va Toshkentdagi restoranlarda ham qo'yila boshlandi. Men o'zim 1978-yilda O'zbekiston restoranida bu qo'shiqqa raqs tushganman. Qayta-qayta buyurtma berardik,
deb eslaydi Munaqqid Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda. Sev qardoshim qo'shig'ini taniqli Ozarbayjon qo'shiqchisi Zaynab Xonlarova 1979-yilda ijro qildi.
Qardoshim, alini ver bana, can qardoshim, nasha getirdim sana al qardoshim, ye iç gül oyna.
Turk kazinolarida yengilgina aytilgan qo'shiq matni ozori tiliga moslanganida shiddat kasb qildi, deydi ozarbayjonlik jurnalist va san'atshunos Turxon Karimov.
Demali, bu sharqi aslında Türk ifadçisi tarafından yazılıb, bəstələnib, oxunub. Amma bunun populyarlaşması başlayıb 1980-ci illərdə Azərbaycanın ifadçisi Zeynab Xanlarov tarafından.
Qoşqını mən Şanav xanım icrasından meşdikəm mən. Light variantıdagi qoşıq Xanlarov icrasıda jiddətli və yana həm ehtiraslı bo'ldi. Eng muhimi mazmun o'zgardi. 1988-yildan boshlab Ozarbayjon xalq jabhasining erk va ozodlik talab qilingan mitinglarida bu qo'shiq aytilardi. Maydon qo'shig'iga aylandi. Qo'lingni ber, menga kel qardoshim, maqsadimiz doim bir bo'lsin, qalblarimiz birlikda ursin, baxtimiz bir bo'lsin, qayg'imiz ham bir degan satrlar maydonni jumbishga keltirgan edi. Maqsadi shodligi va qayg'usi ham bir bo'lgan xalq nidosiga aylandi bu qo'shiq,
dedi jurnalist Turxon Karimov. O'zbekistonlik munaqqid Akmal Rizayevning aytishicha 1980-yilda bu qo'shiqni Zaynab Xallarova Toshkentda ham ijro etgan.
Aynan shu qo'shiq o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovga juda ma'qul tushgan. Xonlar va Melodiya firmasida ishlab chiqilgan va Sev qardoshim qo'shig'i bor oltin diskni Rashidovga hadya qilgan. Shundan keyin Zaynab Xallarovaga O'zbekiston SSR xalq artisti unvoni berilgan edi,
deya eslaydi suhbatdosh. Ozarbayjon jurnalist Turxon Karimovga ko'ra, Xonlarova 1981-yilda O'zbekiston SSR xalq artisti unvoniga sazovor bo'lgan.
Zaynab Xallarova Armaniston xalq artisti unvonini ham o'sha paytda olgan. SSR xalq artisti unvonini ham olgan. Qizig'i shundaki, Sev qardoshim qo'shig'idagi qalblar, maqsadlar, sevgi va qayg'u bir bo'lsin degan g'oya Sovet ittifoqi uchun ham jozibali g'oya edi. Shu bois bu qo'shiq dunyoqarashi turli bo'lganlar uchun ham mushtarak qadriyatga aylandi,
deydi suhbatdosh.
Internetda dinladim mahnını. Tabiiyki, ya'ni biroz so'zlari bizim quloqimizga, ya'ni ritmdan biroz qiroqda, ammo çox belə xoş gəlir. Yəni
mən yaxında internetdə Özbek pop qoşiqçisi Dilhuza İsmailov icrasında Sev qardaşım qoşığını eşitib məmnun oldum. Aynı ahang, ammo sözləri sal başqaça.
Türkiyədə könlə aram verədigan, Azərbaycanda maydonlarga erk sevərlərini çağırılan qoşiq O'zbekistonda dunyo dardini unutib, bir kun bo'lsa ham davron surishni targ'ib qiladigan nosiyosiy shukrona qo'shiq tarzida qayta tug'ildi. Bu qo'shiqni kuylashni yoshligimdan istaganman, deydi o'zbekistonlik qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda.
Ha, juda ham bizada ham juda ham hit bo'lgan qo'shiq. Ha, bu 2000-yil yozganman. Bu tarixi deb qiziq. Men maktabda o'qirdim, shu paytda 16-chi o'rta maktabda o'qirdim. Bir agar biz siz Ozarbayjon xalq artisti Zaynab Xallarova bilasiz. Mana o'sha paytda men maktabda o'qirdim. Ko'rib shu qo'shuvni etganlar televideniya orqali, men shunaqa yuragimga bu qo'shuv kirgandek tavba qildim. Qarang, buni niyat qanaqaligini. Men xudo xolsa artist bo'laman, qo'shuv etaman, aktrisa bo'laman, shu qo'shuvni etaman deganman deb. Yillar o'tdi. Ancha yillar o'tib ketib, men teatraliyaga kirdim. Sen orada undan keyin necha yil o'tdi menga, bitta san'atkor bolamiz, opa siz shu Zaynab Xallarova yo'lida sizga yarashadi qo'shig'i, shuni eting deganda ko'zimdan yosh chiqib ketgan, chunki man bolaligidagi niyatim bo'lganda keyin bu qo'shiqdan aranjirovka qildirtirdim. Otlari kimiydi? Rustam va yo'q, ammo Turkiyada ijod qilgan bola-bolayu Rustam bir narsayev, o'shalar birgalikda shogirdlar qilishgan degan qo'shig'ini Tohir Muhammad bilan yozganmiz birgalikda. Idea berganman o'shandan keyin.
Bu endi original qo'shiq tekst boshqachada baribir, o'sha musiqa yo'nalish Zaynab Xallarovadan olgansiz, lekin qo'shiq o'zbekcha
she'r. O'zgarish bor. O'zgarish bor, albatta bu yangicha. U necha yilga nima qo'shiqlarni o'tirib birgalikda ishlab, musiqalar ustida ishlaganmiz. Juda ham nima qilib, keyin Tarona studiyasida yozganman. Menimcha 2000-yil, shu 2001 oralig'ida yozganman, 2000 bilan 2001-yilni.
2001-yilda o'sha yangi ma'nodagi pop etno qo'shiqlar eng saqlayotgan payt edi. Oldin bilan 3-4ta bo'ladi. O'sha Kimiz Razzoqova, Nasiba Abdullayeva boshqalar bo'ladi, kichik tor edi. Endi 2001-yil boshida show biznes degan hodisa ro'yobga chiqib, yuzlab qo'shiqchilar qo'shiq aytishni boshladi birda. O'shalarning ichida kimning ovozi balandroq bo'lsa, kimning ovozi yaxshiroq bo'lsa, kim FM kanallarda aylantirsa, o'sha yutib chiqdi. O'sha paytda qanaqa bo'lgan buni premyerasi bu qo'shig'ingizni?
Juda ham zo'r bo'lgan. Turkiston saroyida men birinchi klip qilganman. Bu qo'shiqni juda ham xalqimizga yoqib, hammaga yoqqan. Keyin 2002-yil Turkiston saroyida birinchi yakkaxon konsertimni berganman. Bu qo'shig'imga agar konsertlarni ko'rgan bo'lsanglar ham, juda ham ko'pchilik maza qilib o'ynab, zallarda shunaqa qarsaklar bilan, chunki bu o'sha Zaynab Xallarova xalqi, o'sha estradada xalqi yuragiga kirib borgan qo'shiq, yuragiga kirib borgan musiqa bo'lganda, o'shaning uchun bu odamlarga tanish. Men hozir qayoqqa borsam, katta akalarimiz, anaqa o'sha do'st qo'shig'imga aldar, agar kelgardashimni aytib bering deyishadi. o'sha Zaynab Qallarovani nimaligini biladi buni hamma. Juda ham ularni bir 10 dan ortiq qo'shiqlarini ham.
Ha, o'sha 2000-yil yillardagi butun to'ylarni videolarini qarasak, qatnashgan, qatnashmagan, hammasi o'zining raqs tushyapti o'sha. Keldi o'skinam. Degan qo'shig'ingizga undan oldin esingizdan o'sha sahnozalarga tushishardi. O'shani siz chetga surdirib qo'yib, sahnozalarga tushmaydigan bo'ldi. Sizning qo'shig'ingiz o'sha raqs asosiy raqs repertuarini belgilab tashladi.
Biroq meni qo'shig'im esiman, juda ham xursand bo'laman.
Endi har doim savol beramanda men shu programmada bir xil savol. Qo'shiq nima uchun odamlarning esida qoladi? Nima uchun oradan 15 yil o'tib, men 17 yil o'tyapti bu qo'shig'ingizdan? Odamlar uni yana xirgoy qiladi. Buni sinoati boisi nima? Hamma qo'shiq ham hit bo'lavermaydi-ku. Nima ekan buni siri nima?
Chunki avvalambor mana agar bilsangiz ulug' o'tgan san'atkorlarimizni qo'shiqlarini 7 yoshdan hozir 70 yoshgacha eshitamiz, to'g'rimi? Katta san'atkorlarimizni bu qo'shiqni ham kirib borishi avvalambor men aytaman, mana shu Ozarbayjon xalqasi Zaynab Qallarova buni butun xalqqa qalbiga sig'izganlar. Undan keyin men buni niyat qilib shu narsani etdim, aytadiki Alloh xohlagan narsa bo'lmaydi. Xohlagan narsa bo'lmasdan qolmaydi. Shu niyatim xohlanib oldim degan ekan, mana bo'lgan ekan, mana xalqqa aytdim. Shunaqa narsman o'sha qalbiga sig'izib, o'shalarga yetkazib berib ijroni o'zimni maqtashga haqqim yo'q. Yetirolgan bo'lsam, mana haligacha kirmasimdan o'sha qo'shuvni tasvir so'rashadi to'y hasham xizmatlarda. Men juda ham xursand bo'laman, chunki shu nimani his qilib, shu qalbiga sig'izib olib shu ijroni etib berganimdan judayam xalqimiz shu so'rab shu qo'shiq so'rashganda judayam xursand bo'laman. Bitta to'yga kirsam 4 marta обязательно etib beraman shu qo'shiqni. Ofirjon do'st qo'shig'ingizni deb so'rashadi.
Endi o'sha format bo'yicha ketamiz, bitta-bitta hamma ashulachilarga, mana hatto Botir Zokirov o'lib ketganligi uchun o'rniga ukasi Farruh aka aytib bergan o'sha qo'shig'ini bir jumla etib bersangiz. Ovozingiz shamollagan bilib turibman, lekin qoidada endi bir jumlasini yoddan u yoqga yaxshi sifatlasa qo'yib yuboraman keyin.
U o'zi anaqa 2 kundan beri ovozim chiqmayotgandi. Hozir mana qo'limdan kelgancha harakat qilaman, burunni ham tutyapti. Yetim so'nib, dunyoning dardini chekib so'nib, sashishlaring bormi, o'zingni tut, o'ynab kul yayra.
Yaxshi, yaxshi. Aytaveringa, aytaveringa.
Yo'q, bu savol beravering.
Ha. Qo'shiq tekstida qiziqda, mana bugungi kunni o'ylaylik, kechagi kunni o'ylamaylik, g'am tashvishlarni unutaylik deysizda. Lekin shunaqa paytlar bo'ldi, siz dazmol tiqsa ham televizorga chiqdingizda, gap yo'qda ham bor edingiz, kinolarda ham, qo'shiqlaringiz. Keyin bir muddat ko'rinmay qoldingiz. Nima bo'ldi? Ya'ni endi siz faqat siz emas, Yulduz Usmonov ham ko'rmadi, Sheral Jo'rayev ham ko'plar ko'rmadi, siz ham ko'rmay qoldingiz.
Men sababi oilada ham ota ham onaman, bolalarim, birin-ketin to'y qildim, ikkita kelin oldim, qizimni uzatdim, kuyovli bo'ldim, uchta nevarali bo'ldim. Hozir kelgan pauza qanaqa, bolalarim institutda o'qishdi, katta o'g'lim Sardor Ismoilov bilsangiz kerak deb tabatsa, mana ijodlarni boshlashdi. Agar tabisanglar, Sardor Ismoilov ham o'g'lim teatral institutni bitirdi, o'g'lim konservatoriyani, qizim Sevaraxon hozir 4-chi kurs dizaynerlikda Kamoliddin Bekzodda o'qiydi.
Pauza tanaffus qildingiz, bola chaqangiz uchun tanaffus qildingiz, ya'ni litsenziyasi olib qo'yilibdi, sahnadan chetlashtirilibdi, gaplar noto'g'ri.
Bu gap umuman noto'g'ri gap. Litsenziyam hech qachon olinmagan. Bir marta mana nimada o'qiganimda kimni aytishdi? Vaqtincha kimni? Dilfuz Rahimovani deyishdi. Olindi deyishganda hamma mani deb o'ylagan. Bu hammada hol bo'lib uchrab turadigan narsa. Lekin litsenziyam hech qachon olinmagan. Men o'zim tanaffusda bo'ldim. Bola chaqa qanaqadir bo'ladi-yu shunday ham qanaqa tanaffus nima bo'lgani televizor orqali kliplarim ichi ketmadi, lekin har kuni Xudoni bergan kuni xizmatda, ijodda. Bizani niyatimiz nima? San'atkorni niyati to'y bo'lsin, to'yga borib xizmat qilay deydi. Ilohim to'y ko'p bo'lsin, g'am bo'lmasa, omadinglarni bersin.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.